Äripäivä raadio. Tehnoloogia kompass. Saate toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere head kuulajad. Algab saade Tehnoloogia kompass. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna räägime kolmel teemal. Alustuseks jätkusuutlikkuse teemadel ja seda tehnoloogia ettevõtete näitel. Ja teises pooles räägime sellest, mis toimus 2021. aastal tehnoloogia maailmas, millised olid trendid ja mida on oodata järgmisel aastal. Vihjeks siinkohal tööjõuprobleemid, kiibikriis ja küberturvalisus. Külas on Telia ärikliendi üksuse juht Holger Haljand. Tervist!
Tervist!
Esimeses pooles need keskkonna- ja roheteemad. Mul tundub, et see rohepöördel on natuke selline ülekasutatud sõna maik, kõik tahavad olla rohelised. Kui palju teile tundub, et on turul neid ettevõtteid, kes räägivad, kuidas neil on nüüd kõik roheline, aga tegeliku tõepuhja ei pruugi taga olla, versus neid, kes tahavad päriselt teha jätkusuutlikumaid otsuseid?
Jah, ma arvan, et see ongi kõige olulisem selle kogu selle teema juures. Et, ja ma arvan, et siin ongi nagu kahte lehte, et jah, et ettevõtted, kes tunnevad, et nad peavad sellest rääkima lihtsalt sellepärast, et korda minna ja teised, kes siis päriselt teevad süstemaatiliselt tööd selleks, et seda planeeti meil hoida. Ja kindlasti on vahepeal ka olukordi, kus tegelikult seda teadlikust või oskust veel ei ole, et mida peaks tegema või kuidas peaks tegema ja langetakse võib-olla selliste nagu lihtsama vastupanu teed ja mis ongi rohkem võib-olla näilised tegevused. Et kui nüüd seda kuidagi lahtada, siis pigem ma arvan, et see teadlikkus on ikka jätkuvalt veel madal, kui võtta Eestit ja võib-olla isegi kogu maailma, et ja seda tahet päriselt midagi teha on ka pigem ikkagi madal. Et kui me isegi nagu riikide vahelist seda koostööd vaatame ja kuidas seda Pariisi kliimaleppe järgimisega on ja noh, et siis on näha, et tegelikult ju sellist suurt mõjuvat muudatust ei ole ju toimunud, mis siis, et see on nagu kokku lepitud, et see kõik peegeldab seda, et me tegelikult ikkagi jadu kui oluline see teema on ja kuhu see kõik meid viib, kui me sellega ei tegele.
Kust see pihta hakkab, et kui ettevõtte saab aru näiteks, et klientidele on jätkusuutlikus oluline ja nad on valmis nende teenuste toodete eest rohkem maksma ja siis selle pealt nii-öelda rikastuda kõrgemat hinda küsida versus see, et on päriselt läbipaistvad tegevused, millele võib siis jätkusuutliku sildi külge panna?
No jah, see ongi see mõttevisi küsimus, mis peaks muutuma, et me peaksime ju ikkagi mõtlema sellest lähtuvalt, et seda on vaja teha selleks, et planeeti ja loodust hoida. Ja sellest lähtuvalt oma tegevusi planeerima ja ka seda teadlikust oma klientide seas kasvatama ja ühiskonnas kasvatama ja läbi selle siis oma äri kasutama. Aga nagu enne ütlesin ka, siis jah, et pigem on täna teistpidi, et tehakse sellepärast, et arvatakse, et sellest on võimalik rohkem raha teenida, mis kindlasti ei tohiks nii olla.
Ma tean, et Telia saadab tugevalt neid jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu sõnumeid välja. Üks hiljutisemaid aktsioone, mis ei olnud konkreetselt teie ettevõttega seotud, aga innustaski laiemalt inimesi mõtlema, sellele missioonile oli nutijaht. Koguti inimeste kodudes leiduvad vana tehnikat, telefone, muid seadmeid. Võib-olla räägite selle algatuse tagamaadest.
Jah, võib-olla isegi kui laiemalt rääkida, siis Telia on otsustanud tõesti seda nagu süsteemselt sellele läheneda ja päriselt mingisugust muudatusi ellu viia ja siis on ka jaganud nii-öelda tükkideks, et millega me siis nagu jätkusuutlikkuse all tegeleme, et üks on siis nagu keskkonnateemad, teine on tegelikult digitaliseerimine ja kolmas on selline privaatsus ja turvalisus. Et kõik need kolm omavad siis sellist väga selgelt nagu plaani ja eesmärki. Ja kui me räägime sellest nii-öelda keskkonnahoiust, et siis tõesti seal all on mitmed tegevused, millest üks on see nii-öelda nutijat. Sellepärast, et kui me vaatame oma nii-öelda seda kogu äritegevust, et kui me hakkame nagu enda Telia nagu ettevõtet siis keskkonnasõbralikumaks muutma, siis seal kõige suurem nii-öelda saasteallikas siis on seadmed. Sellepärast, et väga palju või noh, enamus meie teenustest on seotud mingil kujul seadmetega, on need siis arvutid, telefonid, muud seadmedeni. Ja telefonid kindlasti moodustavad seadmetest veel kõige suurem osa, sellepärast paratamatult see on see, mis praegu kõikidel kasutusel on. Ja siis me vaatame seda ka mitte ainult nii-öelda oma ettevõtte või müügi seisukohalt, vaid kogu tarne ahela lõikes, et kes on siis need tootjad, kes on need tarnijad, kuidas need telefonid meie nii jõuavad. Ja seal, et sellega tegeleda, siis üks selline kõige suurem mõju, kuidas seda keskkonnasõbralikumaks saab muuta, on see, et seadmeid kasutatakse rohkem ja kauem. Ja paratamatult, ütleme, kui ostad uue seadme, siis ta vananeb, kulub ja tahad uut, on ju, või et siis meie ülesanne on mitte et lasta juhtuda sellele, et need telefonid siis kuskile prügikasti või kuskile loodusesse või kuskile seisma jäävad, vaid võtame need telefonid tagasi, teeme need korda ja paneme ringlusesse, ehk siis väga suur turg on ka ju kasutatud seadmetel. Ja sellepärast me veel noh, seadme, ütleme, müümisel lähme ka üle sellistele nagu rendimudelitele või ütleme siis seade teenusena mudelitele, kus me võtamegi nagu täis vastutuse selle eest, et sul võib, kui sa soovid, on kogu aeg uus seade, aga me saame seda eluaega kokku leppida sinuga, et kui kaua sa tahad seda kasutada, saame seda hooldada, et see kestaks kauem, et sa saaksid seda kauem kasutada ja kui sa soovid ikkagi uut, siis me võtame selle ja anname nii-öelda teise ringi, teeme korda ja paneme selle seadme veel teisele ringile ja kolmandale ringile, et võimalikult kaua kestaks ja et see keskkonnamõju oleks väiksem.
Seadmete kauem kasutamine. Väga hea, et te selle teema sisse tõite. Mul on siin endal üks väga hea näide, paljud kindlasti oskavad suhestuda. Telefon. Paar nädalat tagasi pillasin maha, aga täiesti juhuslikult just hakkab ka 2 aastat täis saama. Ekraan on siin katki, kuulajad ei näe. Mulle tundub, et see 2 aastat on täpselt selline aeg, mis öeldakse, et siis tehnika arenel nii suur kiirusega, et peakski selle nagu välja vahetama, oli vähemalt selline hoiak turul ja telefoni müüjate seas. Mida siis teha? Hoida või vahetada? Või mida teha? Kõik funksioonid on olemas, aga ebamugav lihtsalt.
Jah, no kindlasti tuleks korda teha telefon, et sellepärast ei tasu ju välja vahetada. Aga kui sa nüüd ütled, et 2 aastat on täis, et sa tahaks nagu tehnoloogiliselt midagi uuemat ja tõesti, noh, on ju need inimesed ka jagunevad erinevatesse nii-öelda huvidesse, et kes ongi tehnoloogia huvilised, nagu sina ja mina on ju, et peabki olema kogu aeg see kõige viimal seada juba sellepärast, et tehnoloogiaga kaasas käia ja aidata nii-öelda kogu sellel valdkonnal areneda. Aga on inimesi, kellel need 2 aastat vanad seadmed on väga-väga piisavad ja väga okeid. Ja siis ongi see nii-öelda, kui sul on Teliast ostetud seade, siis too julgelt tagasi, saad selle sissemaksuks anda oma uuele seadmele, meie võtame selle seadme, teeme korda ja anname ringlusse järgmise ringile, palju soodsamalt ja inimestele, kes seda veel mitu head aastat saavad hästi kasutada.
Telia tegi ühe uuringu novembris, kus uurisite, et kui palju klientidele roheteemad üldse korda lähevad, et palju räägitakse, aga igapäevaselt ei pruugi selle mõju nagu tunnetada. Mida te ütlete, kui palju näiteks teie klientidele läheb korda see, et te teete mingi sammu, et te teete seda nüüd teistmoodi roheliselt või teistmoodi kui enne?
Jah, rõõm on näha, et aastast aastasse see olulisus nii-öelda klientide vaates ka suureneb ja see on ka meie üks eesmärk ja tööd, mida me peame tegema, et seda teadlikust ühiskonnast tõsta, et kui oluline see on ja kui suur mõju seal on ja mida see tähendab meie tulevikule. Ja konkreetne uuring, mis me tegime seadmete kohta näiteks nüüd novembris, see näitas jah, et üle poole vastanute tegelikult hindavad väga oluliseks seda, kui nad seadet valivad, et millisugust keskkonna mõju see omab. Ja see teadlikus selles osas, et mida kauem seda kasutada, seda väiksem mõju on ka olemas ja jällegi, vaatan siit kohe järgi, jah, natukene üle poole 52% tegelikult kasutab oma seadmeid kuni 4 aastat või rohkem. Et selles mõttes on see juba, noh, kui sa ütlesidki, et iga 2 aastat tegelikult peaks seadme välja vahetama, siis rõõm on lugeda, et tegelikult ikkagi kasutatakse rohkem ja see tähendab, et pärast 4 aastat tulekski see seade ikkagi ka veel järgmisele ringile anda ja siin on me näeme isegi, et kuni 6+ aastat seadmete kasutajaid ja mitte, et tänapäeval need seadmed, mis on tehtud, ju kestavad aina kauem ja kauem, et see tehnoloogia on nii edasi arenenud juba, et kui me võtame tänapäevased nii-öelda seadmed, siis nende eluiga kindlasti võib olla pikem.
Ma lugesin ise sellest uuringust välja, et võrgus on ka üks ürgne Nokia, mis on 27 aastat vana, eks siis peaks julgustama sellised inimesi hoopis.
Jah, see olebki, nagu ma ütlesin, sellest vajadusest, mis pärasega on, et mis sinu amet on ja mis su nii-öelda ülesanne siin elus on, et osadel on vaja kindlasti uuemaid seadmeid, aga paljudel töötavad need, kas nüüd 27 aastat vanad just võib-olla ei pea enam kasutama, aga see 4-6 aastat on väga okei.
Aga veel uuringu teemal, et kas inimesed on valmis ka suetama siis kasutatud seadmeid?
Jah. Et siin uuringus tuleb ka välja, et et see nii-öelda teisel ringil, kui on korda tehtud ja ütleme selle nii-öelda Telia mudeliga, kus me tegelikult rendime need seadmeid, siis ega need seadmed ju tegelikult tehakse selliseks nagu uueks. No. Et nad ju välimuselt, nad on puhtad, korralikud, terved, et tänapäeval enam väga vaheti ei saagi aru, et kas nad on uuemad vanemad. Et seal tehnoloogias sisemiselt on jah erinevused sees, aga ma üksin vastavalt vajadusele, need 3, 4, 5, 6 aastat vanad seadmed töötavad paljudele ka veel väga hästi. Et sellepärast tulebki seda alati hinnata nagu vastavalt vajadusest.
No, tarbijad on teadlikumad. Telia tegi oma poodides mobiiltelefonide ökoreitingusüsteemi, mis mindab näitab seadmete kogu elutsükli siis keskkonna mõju. Kuidas see töötab, mis ajandas seda tegema?
Jah, see on tegelikult nüüd koostöös tootjatega siis, et ja seotud sellega, mis ma enne mainisin, et kuidas kogu seda tarne ahelat siis keskkonnasõbralikumaks muuta. Ja siin on paljud tooteid on tulnud sellega kaasa ja arutavad välja jah, et vastavalt sellele, kuidas nad toodeti, kus nad toodeti, milline see tehas oli, mis materjale kasutati, et kuidas see kõik mõjub selle seadme nii-öelda keskkonnasõbralikusele. Ja siis vastavalt, kui kaua seda kasutatakse, on jah, võimalik siis neid mõjusid välja arvutada. Ja siis see ökoreiting annab lihtsalt sellise hästi nagu pragmaatilise ja lihtsa nähtavuse siis kasutajale, kes seda ostab, et missugused seadmed on keskkonnasõbralikumad ja missugused võib-olla vähem. Noh, eelkõige juba, kui see reiting on peal, see tähendab, et selle peale on juba mõeldud, seal on juba tehtud nii materjali ootmises muudatusi selleks, et ta oleks. Nii et see juba näitab, et kindlasti tuleks nii-öelda eelistada siis neid seadmeid, kus selle peale on mõeldud.
Läheme mobiiltelefonides korra kaugemale, enne tõite välja need kolm valdkonda, kus jätkusuutlikusele Telias mõeldakse, keskkond, digitaliseerimine, küberturvalisus. Telia andmekeskuse juures on ka oma päikese park. Kas see on selline ühekordne aktsioon või on varsti igal pool paneelid?
Ja see on selline kahe otsaga asi, et kui me räägime sellest digitaliseerimisest üldisemalt, siis jah, sellel on oluline keskkonna positiivne mõju, sellepärast, et nii-öelda, ma võtakski võtta andmekeskuse näite võibolla, et kui selleks, et vaja mingit teenust pakkuda, on ta siis digitaalne või mitte, meil on vaja igal juhul mingit seadmeid, servereid, masinaparki selleks, et seda üleval hoida ja klienti teenindada. Ja kui iga ettevõtte teeb seda ise oma serveri ruumis, siis ta üldjuhul kasutab sellest võimsusest ja mahust ära ainult mingisuguse osa, sest et esiteks ta kogu aeg seda võib-olla teenust ei paku, tal on mingisugused lahtiolekuajad kinnivad, mingid koormused, soovajad, erinevad nii-öelda mõõtmed ja siis alati on vaja kõvasti reservi selleks, et ikkagi kõik need ära teenindada need kohad, aga enamus ajast seisab tegelikult see masin ja kütab lihtsalt õhku soojaaine. Ja kasutab energiat, et see on mitte vajalikult. Ja selleks on väga mõistlik tegelikult võttagi sellised teenused nii-öelda sellisest ühtsetest andmekeskustest või teenuse pakkujatelt, et seal see ressurss jagatakse tegelikult kõikide kasutajate vahel ära ja optimeeritakse niimoodi, et tervikuna kasutatakse oluliselt vähem energiat ja raisatakse vähem ressurssi. Ja nüüd on küsimus, et see andmekeskus siis, kus see toimetab, näiteks see Telia andmekeskus, peab ju ise olema ka tarbima energiat keskkonnasõbralikult. Ja me küll võtame kõik energia, nii-öelda roheenergia alati ja taastuvenergia allikatest, aga lisaks sellele jah, oleme siis eksperimenteerimas nii-öelda päikseparkidega oma andmekeskuste ja tugijaamade juures, et seal veel seda keskkonnamõju vähendada. Aga miks ma ütlesin, et see on nagu kahepoolne, sellepärast, et päikseparkidega see päiksepaneeli tehnoloogia on ikkagi veel hästi algusjärgus, et ta on, ma julgeks väita, et väga ebaefektiivne, sellepärast, et see energia, mis päiksest tuleb versus kui palju paneele on vaja ruutmeetritele, et seda energiat nii-öelda piisavalt sealt päiksest kätte saada, on ikkagi täiesti tasakaalust väljas. Et noh, kui me kõik tahaks ikkagi kogu oma taskuenergia päiksepaneelide peale panna, siis me peaks ilmselt kogu Eesti katma nende paneelidega, mis on teiselt poolt ikkagi väga keskkonnavaenulik tegevus. Nii et ma ütleks, et see on hea samm ja väikestes konkreetsetes nii-öelda rakendustes ta toimib, aga sellises nagu pikas perspektiivis on siin vaja väga oluliselt veel innovatsiooni, tehnoloogia arengut selleks, et kogu see nii-öelda süsteem muutuks efektiivsemaks ja kompaktsemaks.
Mis te veel oma ettevõtte sees keskkonnahoiu jaoks teete?
Jah, et kuna me vaatame siis nii-öelda ühelt poolt oma operatsioone, siis seda tarnehajalat, siis oma operatsioonides me oleme jah, kõik aspektid nii-öelda läbi käinud, et kuidas meie kontor on üles ehitatud, kuidas me seal prügi sorteerime, kas see on paberivaba, missugused on meie ametiautod või noh , nii-öelda näiteks tehnikud , millega ringi sõidavad või töötajatele pakume nii-öelda elektriautode kasutamise võimalus , autode ühiskasutusvõimalus näiteks , et meil on ka autopark täiesti töötajatele mõeldud , mis elektriautode park , mis et ei pea töötaja omama isiklikku sõiduautot , aga saab seda jagada teiste töötajatega ja et kogu seda jah , et vaatame nii-öelda tervikuna tõesti kõiki neid komponente , et kuidas meil maja on energiasäästlikkuse mõttes üles ehitatud , kuidas ventilatsioon toimub , mis elektrit tarbime , kuidas me seda elektri tarbimist saame vähendada , kuidas me töökohad oleme üles ehitanud , et on ka jagatavad nii-öelda , et ei ole tühjalt seisvaid töökohti liiga palju , et kogu see nii-öelda töötamisega seonduv ja kuidas me motiveerime nii-öelda kõikidel töötajatel ka olla keskkonnasõbralikumad , siis teine on see teadlikkuse pool , et nii oma töötajate kui tegelikult ühiskonna vaates hästi palju räägime sellest ja toetame neid projekte , mis seda , sellele kaasa aitavad .
Kumb on raskem , kas kommunikeerida ettevõtte sees või väljapoole ?
Noh , eks me oleme ju kõik selles mõttes üks sama ühiskond , et kindlasti need , et kui me ise ettevõttena oleme eeskujuks , siis töötajatel on see vahetum ja nad tunnetavad seda paremini ja saavad seda võib-olla kogeda ja saavad sellest aru , et selles mõttes on kindlasti sissepoole seda lihtsam teha , et kui kogu ühiskonnas rääkida , siis on see mõjuulatus oluliselt või see keerukus on oluliselt laiem , et seda mõju saavutada .
Kas need keskkonnahoiu argumendid kanduvad üle ka kuidagi müügiargumentideks mingite teie teenuste ja toodete puhul ?
Jah , ma küll lähenen sellele nagu niipidi , et ma ärikliendi üksuse juhina siis tegelikult olen võtnud meile ülesandeks , et me peame , et ühelt poolt me teeme oma ettevõtted keskkonnasõbralikuks , aga me peame pakkuma seda võimalust ka oma klientidele , ehk siis et mis on need teenused ja lahendused , mida me saame pakkuda , mis muudaks siis teiste ettevõtete tegevuse keskkonnasõbralikumaks . ja seal on päris mitu head näidet juba , et need on toodud ka siin , et üks on seesama andmekeskuste teema ja tegelikult kogu see digitaliseerimise lahendused , mida me pakume selleks , et oma ettevõtteid saaks efektiivsemaks muuta , ja teine on see seadmete teema , et kuidas me seadmeid pakume , et äriklientidele aina rohkem ja rohkem pakume seadmeid teenusena , mis tähendabki see , et me võtame siis kogu vastutuse selle seadme eluea pikendamise osas ja hooldame ja vahetame ja paneme nii-öelda neid ringlusesse . Aga neid on kindlasti vaja rohkem , et sellepärast me nagu pidevalt mõtleme selle peale , et mis on see , need järgmised teenused , tehnoloogiad ja teemad , kuidas ettevõtted saaks Telia abiga oma äri keskkonnasõbralikumaks muuta .
See seadmete taaskasutus viimaste valimiste ajal anti valimisjaoskondadesse kasutatud arvutid , tundub väga mõistlik , ühesõnaga see on suur trend , ma saan aru , et kas see oli ühekordne , kuidas see toimib ?
Jah , see on väga hea näide , et kui me aitasime nii-öelda valimistel just tehnoloogiapartnerina nii-öelda lahendada kõikide valimisjaoskondade nii ühendused kui seadmelahendused , siis me kasutasime selles , seal oli kokku 500 jaoskonnast 1400 seadet ja kõik need olid siis jah , taaskasutatud seadmed , meie poolt korda tehtud , töötasid laitmatult ja mingeid probleeme nii-öelda valimiste läbimisi ei olnud ja samamoodi me korjasime need tagasi pärast kõik kokku ja nad lähevad jälle järgmistele kas projektidele või klientidele . Ja need ongi need seadmed , mis me oleme siis kas oma olemasolevate klientide ja teenuste puhul nii-öelda kokku kogunud , korda teinud ja saadame järgmisse ringlusesse , või vahel on ka olukord , kus me peame neid kasutatud seadmeid ise ostma , et see on ju ka oluline , et kui kellelgi , kes on need tagasi saanud , ei ole nendega rohkem midagi peale teha , siis on vaja keegi , kes need endale ostaks ja tegelikult nad uuesti ringlusse paneb , et kindlasti tuleb vältida seda , et need liiga vara hävitamisse saadakse .
Kas kasutatud , taaskasutatud seade on kallim või odavam kui uus ?
Kindlasti odavam , et see on selge , et ja see on ka see põhiline müügiväärtus võib-olla , kuidas motiveerida , et ühelt poolt jah , et kui sa kasutad taaskasutatud seadet , et siis sa oled keskkonnasõbralikum , aga teiselt poolt on sul see ka kuluefektiivsem .
andke mõni soovitus selle poole lõpetuseks ettevõtetele , kes tahaksid ka teha kõiki neid samme , mida te ennast loetlesite , kontoripaberi vabaks , töötajatele auto jagamine ja mis iganes , kust pihta hakkab ?
No pihta hakkab ikkagi selle teadlikkuse kasvatamisest , et kui kõigepealt on oma ettevõtte vaates , siis võiks ikkagi teha sellekohase projekti , et aru saada , kus on mul ettevõtte tegevusahelas, kogu ahelas need kõige olulisemad kohad, mille, mis keskkonda mõjutavad, kuidas nendega praegu läheb ja mis ma saaks teha selle olukorra parendamiseks. Ja selle jaoks on tegelikult ka rahvusvaheliselt kokku lepitud palju selliseid standardeid, kuidas me neid mõõdame, kuidas me aru saame, et mis minu tegevuse tagajärg keskkonnal on, et palun siin lihtsalt seda teemat tõsiselt võtta, uurida ja oma ettevõtte ja selles osas läbi analüüsida. Ja sealt tuleb ka kohe väga selgeid nii-öelda mõtteid ja plaane, kuidas oma ettevõtet keskkonnasõbralikumaks muuta.
Liigume vaikselt nende trendide suunas. Ühel vanal Nokial oli akku külge integreeritud väike päikesepaneel, millega sai päikselt energiat. See tundub väga selline tuleviku vaatav idee, et nagu juhtmete laadija. Viskad suvel päikse kätte kivi peale ja akku saab täis. Kas see võiks olla üks tuleviku trend ka?
Ma midagi pärast arvan, et mitte. aga nagu ma ka eelmises või esimeses poole rääks, siis päiksest energiasaamise tehnoloogia on täna täiesti algusjärgus ja siin tuleb kindlasti olulist innovatsiooni juurde ja see muutub kompaktsemaks ja see on, ma arvan, väga, väga õige koht, kuhu investeerida ja kuhu seda nii-öelda innovatsiooni arendus ja teadus fookust panna. Aga kui teiselt pealt rääkida nendest nagu telefonidest, siis teine suur koht, mis on ka, ma ütleks, ikkagi veel väga algusjärgus, on akutehnoloogia. Et kuidas me salvestame seda energiat. Et üks on jah, et me õpime võib-olla ära selle, kuidas me saame päikselt rohkem efektiivsemalt seda kätte, aga siis meil on vaja ka seda salvestada. Ja praegu samuti, et kui me vaatame seda salvestusvõimsuse ja mahu ja kogu selle nii-öelda ressursi, mis selleks on vajalik nii-öelda suhet, siis see on ka ikkagi täiesti paigast ära. Et ma arvan, et seal tuleb ka teine selline suur hüpe. Et mul pole kahtustki, et see tehnoloogia on ka veel ikkagi võimeline väga-väga palju edasi arendama, ehk siis muutuma kompaktsemaks, salvestusvõimsused suuremaks ja tulevikus ei ole mingi küsimus, et su telefoni ei peagi võib-olla kogu selle elu ja ajal laadima.
Möödunud aastat mõjutasid väga paljud ja suured trendid. Need mõjud on sellised sektorite ülesed, igas saates võib-olla puudutame neid kohati mõjutasid kogu äritegevust ja tööstusi, tarneraskused, toormekriis, toorme kallinemine, kiibikriis, laev jäi Suessi kanalisse kinni, praegu siin aasta lõpus kõrge elektriind ka ja tööjõukriis ja IT puhul siis ka küberturvalisus oli selle aastal väga teemaks ja kodukontorid. Kõigest me nüüd ilmselt ei jõua rääkida, aga võib-olla hakkame pihta sellest, mis ka siis teie uuringust välja tuli, et viiruse mõjuks oli siis kaugtöö.
Jah, et ega see kriis on mõnes mõttes ka selline surve innovatsioonile. Et paljud asjad muutusid, me ei saa enam elu sama viisi jätkata ja seda teist viisi nagu pole veel olemas. Et sellepärast see mõnes mõttes see kriisi tulekski nüüd hästi ära kasutada ja tõesti sinna innovatsiooni ja teadusarendusse rohkem rõhku panna selleks, et meid sellised kriisid tegelikult tulevikus enam ei mõjutaks. No kaugtöö on üks selline, jah, võib-olla kõige lihtsam näide ja sellest me saime võib-olla ka kõige kiiremini nagu jagu, et kuidas need ühendused toimivad, kuidas me suudame seda kogemust luua töötajatele kodus, liikvel kontoris, mis on need seadmed, et need kõik tegelikult olid mõnes mõttes nagu tehnoloogiliselt olemas, see tuli lihtsalt kokku panna ja need lahendused nii-öelda vastavad sellele uuele olukorrale paketeerida. Küll on võib-olla keerulisemad olukorrad nüüd küberturvalisusega näiteks, et seal sai ju kui kogu maailm liigubki digikeskkondadesse, siis paratamatult ju liigub ka kuritegevus sinna. Ja selleks peab ütlema, et ega me nii-öelda väga valmis ei olnud. Et kui me vaatame nüüd seda hüppelist kasvu, mis on toimunud rünnakutes ja lunavaranõuetes ja kogu selles kuritegevuses kübermaailmas, siis ütleme nii, et neil on päris lihtne seal praegu. Esiteks sellepärast, et see teadlikkus juba sellest küberturvalisusest ei ole järgi jõudnud selle digitaliseerimise ja selle digikeskkondadesse nii-öelda liikumisega. Et väga palju rõhku on pandud see, et ma pean tegema seal super hea kliendi kogemuse ja ma pean seda teenust võimalikult hästi nii-öelda üles ehitama müüma. Aga vähem on pandud ja selle rõhkul, et see peab olema ka turvaline. Et need nii-öelda turvatasemed, millega me oleme füüsilises maailmas ära harjunud, aga tegelikult investeerinud ju sadu aastaid nendesse, need ju ei tule mitte ühelgi kujul peaaegu, et kaasa sinna. Et me peame kõike seda asja otsast arutama, et sellepärast on hästi oluline ka selle teema teadlikkus kõigepealt ja siin tuleb tõesti nii-öelda noh , ega neid küberturbe eksperte ei saagi ja ei peagi iga ettevõtte endale ju palkama , et selleks ongi ettevõtted nagu Telia ja teised , kes siis seda teenust pakuvad , kes endale seda kompetentsi loovad , neid lahendusi teevad . et siis jah , küberturve oleks natukene keerulisem ja noh , elektriga võimegi just ka sellesama eelmise jutuvestluse näite tuua , et kui elektri hind ikkagi nüüd jätkubki tõusmist , mida ta ilmselt on ju teeb , ja kogu see vajadus tegelikult elektri järgi maailmas kogu aeg tõuseb , noh jälle , see surub ju kohe rohkem panema innovatsiooni , meil on odavam luua lahendusi , mis elektrienergiat vähem tarbiks , kas siis oma ettevõtte tegevuste efektiivsemaks muutumiseks , digitaliseerumise vaatus , või siis ka needsamad akutehnoloogiad , päiksetehnoloogiad , tuuletehnoloogiad , et kõik need alternatiivid on nüüd olulisemad kui kunagi varem , et me suudaksime selles nii-öelda uues maailmas elada .
Lähme uuesti , küsin korra kõikide teemade kohta veel , kodukontorid , paljud ettevõtted nagu sundkohanesid või ütlesid , et kohe , kui olukord normaliseerub , siis peab kontorisse tagasi tulema , näiteks teie ettevõtte näitel , kuidas see on lahendatud , kuidas praegu inimesed on , rohkem kodudes või rohkem tööl kontoris ?
No meil on nüüd siiamaani olnud ikkagi see soovitus töötada rohkem kodust , sellepärast et kui need nii-öelda lained või kuidas neid nimetatakse , kriisilained , viiruselained , on nii-öelda kõrgpunktides , siis on kindlasti soovitus töötada kodust ja me järgime ka nii-öelda seda riigi soovitusi , et kuidas meil parasjagu siin läheb , siis kui see nii-öelda jälle olukord peaks paremaks muutuma , siis kindlasti on jälle soovitus tulla kontorisse , et ega inimesed tegelikult ikkagi naudivad seda ikkagi nagu suhtlust ja see on ju inimloomuses , et sa tahad inimestega nii-öelda koos olla , suhelda , töö muutub , saab hoopis teise nii-öelda olemuse , et kas ta on täiesti digitaalne või ta on füüsiline , et selles mõttes ka see on inimestel erinev ja me tegelikult pigem soovitame tulla kontorisse , aga me näeme , et see hübriidtöö kindlasti jääb ja me soodustame mõlemat viisi töötamist ja hinnanguliselt me arvame , et kui nüüd näiteks kriis ja kõik peaks lõppema , et siis niisugune 50-60% inimestest töötab kontoris ja 40 pigem kodust ja ma arvan , et see on täiesti okei okay. ja lõpuks , kuna me globaliseerume ka kogu aeg ja me ju laieneme kogu aeg oma nii-öelda teenustega , et siis noh , mingist valdkondades ja mingid tööloomud , iseloomud ju ei võimaldagi ühiselt kuskil kontoris olla , et siis ma arvan , et see on täiesti normaalne tööviis , aga siin peab valima siis jah , selle järgi , et mis on selle ettevõtte tegevusala ja milline töötamisviis paremini sobib .
Küberrünnakud , üks hüpotees on see , et häkkerid istusid samamoodi kodukontoris , neil oli rohkem aega kuritegevusega tegeleda ja kuna siis töötajad olid ka kodukontoris ja ei olnud turvalise kontori tarkvaraga kaitstud , siis oli neile lihtne ligi pääseda . See on ainult üks hüpotees , miks rünnakute arv suurenes , miks see veel võib praegu olla , et küberkuritegevus on suurenenud ?
ma arvan , et see , mis sa ütlesid , on ka väga õige ja sellepärast ka nagu mainisin , et tegelikult me peame nüüd , kui me oma äriklientidele näiteks ühenduslahendusi pakume , siis me peame arvestama sellega , et need ühendused ei ole ainult kontoris ja sellepärast nad peavad olema sama turvalised ja kaitstud ja see kogemus peab olema ka samaväärne , nagu oleks kontoris , et ma pääsen oma sisevõrgu ja siseasjadele ilusti ligi . ja see kindlasti alguses mõjutas seda , aga noh , päriselt ikkagi kuna kõik liigub nii kiiresti digitaalsesse maailma , siis lihtsalt neid võimalusi ja need ärid , noh , mida rünnata , ongi ju kõik digitaalsed . ja lisaks need võimalused sealt seda nii-öelda äritegevust halvata on nüüd kordades suuremad . et kui sul olid enne ikkagi füüsilised poed ja inimesed käisid seal ja hoidsid ukse lahti , siis sa said sinna sisse tulla , siis nüüd on kogu äritegevus peaaegu et digitaalne , siis ja seal seda kaitset ja teadlikkust , nagu ma enne mainisin , ei ole veel võib-olla piisavalt , siis need on kõige lihtsamad sihtmärgid . et ega kurjategija vaatab ka ju , kus tal on kõige lihtsam rünnata , kus tal on kõige lihtsam vaevaga raha saada . ja täna on see digitaalne maailm kindlasti lihtsam .
võib-olla vahepeal niisugune , need olid niisugused nagu negatiivsed suundumused , et rünnakud ja ja raskused ja kaugtöö ja selline nagu sundolukord, aga üks trend, mida alguses ei maininud, 5G ka oli sellel aastal tähtis ja järgmisel aastal üha tähtsam, väga lihtsas keeles teeb ühendused ja seadmete vahelise suhtlemise kiiremaks. Tooge näiteid, kuidas praegu 5G Eestis töötab.
Jaa, 5G sai just aastaseks meil novembris ja selle aastaga on meil juba üle 100 tugijaama üle Eesti. Laiendame seda võrku pidevalt ja see kogemus, ja, mis 5G-ga tekib, on siis nagu sa mainist ühelt poolt nagu oluliselt kõrgemad kiirused, suuremad kiirused, aga teiselt poolt ka turvalisuse tase, nii-öelda toimepidevus, ehk siis äriklientide vaates SLA, väga oluline komponent, ja siis hilistumine. Ehk siis on võimalik 5G võrgus juhtida reaalajas seadmeid. Et meil näiteks oligi siin 5G sünnipäeval kultuurikatla ees Elmorendiga koostöös elektriauto, mida me siis kaug juhtisime sealt kultuurikatlast ja sealt oli näha, kui nii-öelda ja kui võimalik see täna juba on, et me saame autoga sõita üle 5G, ehk siis autos kedagi ei olnud, rool ja ekraan oli seal majas sees ja igaüks sai siis proovida, kuidas see nii-öelda sõitmine kaugjuhitavalt välja näeb. Ja see on see nii-öelda üks lihtsalt näide, et mida 5G-ga teha saab, mida enne kunagi võimalik teha ei olnud, sellepärast, et tehnoloogiliselt seda, vanad tehnoloogiat seda ei võimaldanud.
Tartus tehti nutikas ülekäigurada, mida see teeb?
Ja, et teine pool siis, et ongi või, et ühelpoolt me võimaldame siis autodel olla ühenduses, aga autod peavad ise olema ka ühenduses ju selle keskkonnaga, kus nad liiguvad. Ehk siis need teed, ülekäigurajad, liiklusmärgid, valgusfoorid, et need muutuvad ka või ühendatakse ka võrku ja siis see võimaldab tegelikult luua sellist terviklikku ökosüsteemi tuleviku sisesõitjatele autodele, et nad saavad suhelda ristmikuga, valgusfooriga, teega või mis iganes neil vaja on, et nad saaksid turvaliselt ise sõita.
Eks siis 5G on selle jaoks, et ma saan tulevikus istuda oma Teslasse, panna sihtkohaks kauplus ja ise mitte midagi teha. Auto sõidab ise kohale, suhtleb ristmikega ja teiste autodega.
Just nii, see peaks välja nägema.
Kui ütlesite, et see 5G sai aastaseks, kui arenenud see praeguseks Eestis on, kuhu see ulatub?
5G-ga on jah läinud selles mõttes nagu riigi tasemel natukene aeglaselt, et meil tegelikult ametlikult neid 5G sageduslitsentse, mitte ametlikult, vaid ütleme siis neid vajalike 5G sageduslitsentse ei ole, et me oleme ametlikult küll 5G-ga nii-öelda turul, aga siis nii-öelda teistel sagedustel, mis meil praegu käes on. Et see sagedusressurss on Eestis piiratud ja selleks, et 5G täispotentsiaali välja ehitada, on meil vaja neid sagedusi, mis praegu veel ei ole riik eraldanud. Küll nüüd just parandat tagasi võeti seadus vastu ja oodata on, et veebruaris need sagedused oksjonile tulevad, nii et tundub, et järgmine aasta tegelikult läheb siis see nii-öelda võib-olla kiirem areng 5G lahti. Et seal on oluline jah, et seda sagedusressurssi oleks piisavalt, sellepärast, et, no, et kogu mobiilside tehnoloogia põhineb sellele, et kui seal on piisavalt seda riba, siis sa saad ka nagu paremat teenust pakkuda. Need kiirused sõltuvad sellest, mahud sõltuvad sellest ja kliendi kogemus sõltub sellest. Et kui siin ongi praegu tegelikult debatt, et kas jagada seda neljaks või kolmeks, no, siis kõige olulisem küsimus ongi see, et mis kvaliteet ja mis teenused me tahame Eestis sellega pakkuda. Mida rohkemateks me neid sagedusressurssi jagame, seda väiksem on see võimalus igal ühel õnnestuda tegelikult. Et see peast tuleb optimaalselt, optimaalne tegelikult nii-öelda tehnoloogiast vaadates on kolm blokki ja siis saavad kõik kolm sageduse omaniku tegelikult maksimaalselt selle 5G potentsiaaliga välja mängida, seda kvaliteete ja uudseid lahendusi pakkuda. Ja, aga seda ei tea, eks siis näeb, kuidas täpselt see jagatakse, aga sellest oleneb tegelikult meie 5G ja ütleme sellega kõik seonduva innovatsiooni ja lahenduste ja teenuste tulevik.
Kui need sagedused jagatakse ära, mida teie esimesena teete?
No esimesena on, meil on täna võibolla, kui me räägime lihtsalt olemasolevatest teenustest, siis 5G aitab ka meil tegelikult meie praegu olemasolevat teenused paremini pakkuda. Näiteks need kohad, kus meil kaabelinternet ei jõua, et seal me pakume küll 4G peal nii-öelda kodu- ja kontori internetiühendusi, aga need sagedusressursid ja ütleme mahud on juba suhteliselt piiri peal, et kindlasti kohe üks esimene praktiline asi, mida 5G võimaldab, on lahendada ära siis need kohad, kus meil täna tegelikult head nii-öelda kaabelühendust ei ole ja seal pakkuda ka nii-öelda kaabliga või optilise kaabliga võrreldavat nii-öelda internetiühenduse kvaliteeti. Ja järgmiseks loomulikult me jätkame kõiki neid nii-öelda innovatsioonilahendusi, mida me teeme täna TalTechiga ja Elmorendiga ja teiste partneritega, et kuidas siis luua neid lahendusi, mis on taga ootavadki sellist nii-öelda tehnoloogilist hüpet, kus on oluline see reaalajas juhtimine, kus on olnud suured mahud, suured kiirused ja lisaks tulevad ka sinna äriklientidele, sellised võib-olla ettevõtetele spetsiifilisi võimalusi, et kuidas ehitada üles oma sisevõrku, kuidas korraldada oma ühendusi oma erinevate kontorite vahel ja kuidas oma näiteks tehaseid või seadmeparke ühtsesse võrku liita, kuidas kogu seda asja teha liikumises, mitte nagu ühe kontori või tehase piires, privaatvõrgu lahendused, et siin on hästi palju tegelikult sellised võimalusi, mida nüüd koos klientide ja partneritega hakata katsetama.
Võtame järgmise trendi sellel aastal tööjõud IT-sektoris. Suur puudujääk, igas kvartalis räägitakse, kui palju neid puudu jääb neid spetsialiste. Kuidas teie sellesse probleemi suhtute, mis oleks lahendus?
Jah, nõus, et selleks, et tegelikult seda nii-öelda innovatsiooni potentsiaali Eestis ära kasutada, siis meil kindlasti on puudu kvalifitseeritud tööjõust ja neist kompetentsidest. Ja ma arvan, et siin tuleb ka riigi tasemel nii-öelda seda soodustada ja selleks eelduseid luua, et üks on jah, see nii-öelda välistööjõud, et ja mul on hea meel, et praegune valitsus ka selle on olulisel kohale pannud, et kuidas me saaksime paremini Eestisse seda kvalifitseeritud tööjõudu. Teine tükk on kindlasti haridus, kuidas me oma haridussüsteemi muudame selleks, et me saaksime ise kasvatada neid spetsiifilisi kompetentse, mida just on meil puudu ja vaja selleks, et Eesti innovatsioonis eesringlikum oleks. Ja kolmas blokk on võib-olla selline teadusarendustegevus ja kuidas me sellega rohkem seome nii-öelda ettevõtlusega. Et meil on ka väga tugevad nii-öelda teadusasutused ja sealt on tulnud väga palju olulist innovatsiooni, et kuidas seda rohkem soodustada, sinna panustada, investeerida, sest et tegelikult selline teadusarendustegevus ja koostöös ettevõtlusega ongi ju selle innovatsiooni alus ja tegelikult innovatsioon on mõnes mõttes Eesti riigi selline konkurentsivõime tõstmise üks olulisemaid alustalasid. Nii et see on kõik omavahel seotud ja siin tuleb tõesti riigi tasemel koostööd teha kõigis nendes kolmes blokis ja mul on hea meel, et praegune valitsus teeb ka väga palju erasektoriga koostööd ja nendele kõigele kolmele on tegelikult olulist tähelepanu pärand.
Spetsialiste tuleks koolitada ise juurde, aga kas kiire lahendus oleks ka väljast spetsialistide sisse ostmine?
Ja nagu ma ütlesin, et see koosneb kahelt poolt. Et ühelt poolt on meil ikkagi ju väga väike riik. Et isegi kui ma paneks sinna tohutult kõik oma nagu energia sellele, et oma inimesi nii-öelda harida ja arendada, siis lihtsalt puht füüsiliselt meil jääb rahvast puudu selleks, et pakkuda globaalselt teenust. Ja nagu näha, meil Eesti on tegelikult väga edukas nii-öelda ükssarvikute looja, mis tähendab, et me tegelikult tahame luua globaalsed ettevõtteid, et Eesti on väike nii tööjõupoolest kui tegelikult turupoolest. Ja kui me teeme siin ägedad asju, siis miks mitte ei võiks seda pakkuda kogu maailmale. Ja selleks on kindlasti vaja laiendada riigipiire nii oma äritegevuses kui ka tööjõuvaates.
Ülemaailmse tarne raskused sellel aastal, kuidas näiteks kiibikriis Teliat mõjutas, mida pidite muutma?
Ja see mõjutas ilmselt kõiki tehnoloogiaettevõtteid. Ja siin ei olegi täna võib-olla niisugust head kiiret lahendust. Et ühelt poolt on kindlasti see sama seadmete elu ja pikendamine ja taaskasutamine, kuna meil on väga palju seadmeid nii-öelda klientide juures, mis võimaldavad meiegi teenused kasutada, siis nende nii-öelda korras hoidmine, uuesti korda tegemine, uuste ringlust andmine toetab ühelt poolt seda keskkonna eesmärki, mis meil on, aga teiselt poolt ka võimaldab seda nii-öelda tarneraskusi balanseerida. Ja teine on tõesti nii-öelda tarnijate valikus olla paindlikum, et mitte siduda ennast ühe konkreetse tootja, ühe konkreetse seadmega, aga kuna meil on ka nii-öelda partnereid palju ja need seadme valik, mis meie teenustega töötab, on ka laiem, siis me oleme suutnud tegelikult erinevate tootjatega need mahud ikkagi nagu Eestile ja meie teenuse nii-öelda pakkumisele tagada. Et meil sellist olulist mõju tegelikult siia mõjani ei ole olnud. Me oleme suutnud kõikidest nendest kriisidest hea lahenduse leida, aga selgelt on see pikaajalisem probleem ja kogu maailma mõjutab. Nii et ei oska praegu täpselt prognoosida, kuhu see kõik jõuab. Aga ütleme, meie vähemalt äri strateegiline visioon on, et võimalikult ikkagi seadme vabaks oma teenused teha, et kui me räägime näiteks koduteenustest või internetiteenustest, et täna nad põhinevad jah sellistel ruuteritel ja digiboksidel, aga tegelikult tulevikus enam ei peaks, et siis vähendada seda sõltuvust erinevatest sellistest seadmetest, mis võimaldavad teenust pakkuda. Aga lõppkliendi seadmetes on see probleem ikkagi üleval. Ja ei oska prognoosida praegu, kuidas see tulevikus võiks välja.
Üks väga huvitav trend tuli siit, et varsti pole enam digibokse. Nüüd peale 5G, mis võiks veel nüüd siis algaval 2022. aastal olla trendid tehnoloogia valdkonnas, mis meid iga päev võiks mõjutada?
No, ütleme, kui me räägime veel sellest seadmetest ja nende ühendamisest, siis märksõnana IoT on kindlasti praegu kõige kiiremini kasvav teenus või äri või tehnoloogia valdkond, et siis kuidas oma seadmeid või oma nii-öelda on see siis autoparki või tehast või erinevad seadmed, mis on vajalikud selleks, et teenust pakkuda, et kõik, kuidas neid kõiki nagu paremini juhtida, monitoorida, ühtesse võrku liidestada, et siis selline nii-öelda seadmete ühendamine ja Internet of Things on kindlasti praegu kõige kiiremini arenev teema. Ja võib-olla teiseks räägiks tooks andmed, et ja andmete kasutamine siis oma otsuste tegemisel ja teenuse paremani pakkumisel. Et Telial on selline teenus nagu Crowd Insights ja see põhineb siis sellistel anonüümsetel massandmetel, mis võimaldavad ettevõtetel siis oma äritegevust paremini sellest aru saada ja seda paremini otsuseid teha, et noh, näiteks me suudame pakkuda liikumisandmeid, et kuidas inimesed liiguvad, kust kuhu, mis kellaaegadel ja selle järgi saab näiteks kaubanduskeskus planeerida, kust oma teenust pakkuda, kuhu oma reklaame panna või saab aru nii-öelda, kust tulevad tema juurde inimesed ja kuhu nad lähevad. Noh, teiselt poolt on näiteks maanteedel, et mis maanteed on millisuguste koormustega, milliseid maanteid peaks võib-olla, noh, et kuidas käsitlema või hooldama või remontima. Et siin on nagu hästi palju uusi nüüd selliseid nii-öelda võimalusi ja mis täiendavad seda olemasolevat nii-öelda äri või organisatsiooni nii-öelda tegevust, mis võimaldab siis paremaid otsuseid teha. Et see on andmete valdkond on kindlasti selline teine kõige kiiremini kasvav väärtus praegu.
Tuleb põnev aasta. On veel midagi lõpetuseks lisada?
No, tulles tagasi selle keskkonna teema juurde, et tahaks ikkagi veel kord üle rõhutada, et kõik need tehnoloogia arengud, millest me täna tegelikult rääkisime, need ju omavad üht või teistpidi mõju keskkonnale. Ja me teeme küll kõik selleks, et kõik need uued tehnoloogiad, mida me juurutame ja oma klientidele pakkuma, et neil oleks aina väiksem ja väiksem keskkonna mõju. Ja võimaldame ka ettevõtetel oma äritegevust keskkonnale sõbralikumaks muuta. Aga eelkõige kutsuks ikkagi kõiki üles selle peale mõtlema, selle teema olulisust tähtsustama ja ise oma ettevõtteid ja tegevust jälgima selles võtmes, et kas ma saan midagi teha selleks, et minu jalajälg oleks väiksem. Sest sellest sõltub ikkagi meie planeedi tulevik ja meie järeltulevate põlvede elu.
Aitäh saatesse tulemast, Telia ärikliendi üksuse juht Holger Haljand.
Aitäh.
mina olen saatejuht Gregor Alaküla, see oli saade Tehnoloogia Kompass ja rääkisime jätkusuutlikkusest ja tehnoloogiatrendidest lõppeval aastal. Aitäh kuulemast!
Tehnoloogia Kompass. Saade toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi. Äripäeva raadio.